prevodi sa slovenačkog na danski jezik. S obzirom na to da su u svakoj od preko 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni profesionalni prevodioci i sudski tumači, koji su usko specijalizovani za rad sa mnogobrojnim svetskim jezicima, to i nije začuđujuće što se u našoj ponudi nalaze i direktni prevodi sa slovenačkog jezika na danski. Inače, tu uslugu mi pružamo kako u usmenom, tako i u pisanom obliku. A ovi stručnjaci će izvršiti obradu najrazličitijih sadržaja za koje klijenti zahtevaju prevod. Uz prevod marketinških materijala sa slovenačkog jezika na danski, će oni da obrade i novinske članke, kao i različite vrste tekstova i časopise. A mogu također da prevedu i sve vrste udžbenika, ali i bilo koje književno delo, te će klijentima da ponude i profesionalnu obradu sadržaja koji su vezani za oblast interneta. A u tom slučaju je važno da napomenemo da sudski tumači i prevodioci tada primjenjuju CEO pravila, odnosno pravila Search Engine Optimization, a koje se odnose na optimizovanje svih pomenutih sadržaja, što znači da na taj način prevedeni ili internet sajtovi ili online prodavnice, odnosno katalozi i drugi slični sadržaji, bivaju na značajno boljoj poziciji u okviru pretrage u odnosu na dotadašnju, što će imati pozitivan uticaj na poslovanje njihovih vlasnika. Naravno, klijentima omogućujemo i profesionalnu obradu kako video materijala različite vrste, tako i audio sadržaja. A pomenuta usluga uz njihov direktan prevod sa slovenačkog jezika na danski uključuje i titlovanje, to jest uslugu njihovog sinhronizovanja. Dakle, nakon što prevodilac i sudski tumač urade prevod za različite vrste emisija, dečije, informativne, obrazovne i zabavne, ili pak za serije, odnosno filmove, a gde spadaju animirani, igrani, crtani i dokumentarni, te reklamne poruke i ostale sadržaje, profesionalni titleri pristupaju izvršenju one usluge za koju su specijalizovani, a po istom principu funkcioniše i sinhronizovanje. Isto tako će prevodilac i sudski tumač da pruže uslugu koja se odnosi na usmeno prevođenje sa slovenačkog jezika na danski, a mogu da izvrše kako konsekutivno i simultano, tako isto i šapatno. Posebno je važno da se naglasi da u toj situaciji klijenti treba da ovlašćenim licima naše institucije daju sve potrebne informacije, a kako bi mogla da bude kreirana ponuda za pomenutu uslugu. Radimo i lekturu i korekturu, to jest po potrebi vršimo profesionalnu redakturu. Posebno je važno da istaknemo činjenicu da klijenti kojima su potrebni direktni prevodi dokumenata sa slovenačkog jezika na danski mogu da očekuju profesionalan pristup u okviru naše institucije. Tačnije, uz njihov prevod, naši stručnjaci vrše i overu, ali isključivo pečatom sudskog tumača. A naši klijenti svakako treba da znaju i to da postoji mogućnost da se mora izvršiti i overa pečatom čiji je naziv apostil ili haški, a za čije stavljanje naši stručnjaci nisu ovlašćeni. Zato i napominjemo da bi bilo dobro da svaki zainteresovani klijent sazna sve što je potrebno, a tiče se overe ovim pečatom. To jest da u nadležnim službama pita najpre da li je taj tip overe neophodan, a isto tako je važno i da saznaju kada se pomenuti pečat stavlja na konkretna dokumenta, posle ili pre obrade prevodilaca i sudskih tumača. U svim našim poslovnicama klijente očekuju direktni prevodi ličnih dokumenata sa slovenačkog jezika na danski, ali i svih onih koje ulaze u sastav medicinske i građevinske, odnosno tehničke i poslovne, kao i dokumentacije za tendere, s tim da će prevodilac i sudski tumač također da obrade i različite vrste kako potvrda i izjava, odnosno saglasnosti, tako i uverenje, to jest sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama. Naravno, kompletno obrađuju i pravna akta, te dokumenta koja se vezuju za oblast nauke ili obrazovanja, ali i sva ona za koja klijenti zahtevaju prevod u toj jezičkoj kombinaciji. Kako je vrlo precizno definisan postupak obrade dokumenata, to je i iznet zahtev da svaki klijent ima svakako i originalna dokumenta na uvid. A to znači da se proces njihovog dostavljanja razlikuje, uzevši u obzir da je za sve ostale sadržaje za koje se zahteva direktan prevod sa slovenačkog jezika na danski, omogućeno slanje mailom i preuzimanje na potpuno isti način. Budući da se dostavljaju i originalna dokumenta, klijenti mogu da ih donesu ili pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, te preko kurirske službe. Izuzev ličnog preuzimanja, kompletno obrađena dokumenta im možemo isporučiti na željenu adresu, a u pitanju je usluga koja podleže dodatnoj naplati. Ako neko zahteva hitnu obradu dokumenata, on ima pravo da ih prvo pošalje na mail, te da posle toga priloži na uvid i originale. Simultano prevođenje sa slovenačkog jezika na danski. Da bi zvanično mogla da bude doneta odluka da li baš simultani prevod sa slovenačkog na danski jezik može da odgovori adekvatno na zahteve nekog događaja, potrebno je da klijent dostavi sve informacije koje se na njega odnose. A pod tim se misli i na podatke vezane za trajanje, odnosno za broj učesnika koji će biti prisutan u okviru konkretnog događaja. Te svakako moramo znati i koje su osnovne karakteristike prostora u kome je definisano da on bude sproveden. A poželjno je da dobijemo i sve druge informacije koje mogu imati uticaja na odabir odgovarajuće usluge. Naglašavamo da smo ovo napomenuli zato što prevodilac i sudski tumač, osim simultanog, u pomenutoj kombinaciji jezika mogu da izvrše i šapatno, kao i konsekutivno prevođenje, ali i zato što klijentima omogućujemo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, pa moramo znati da li tu uslugu unosimo u ponudu ili ne. Pomenuti stručnjaci će klijentima omogućiti da dobiju i direktan prevod audio i video sadržaja sa slovenačkog na danski jezik, ali ćemo se postarati da im ponudimo i njihovo sinhronizovanje, kao i uslugu koja je vezana za titlovanje svih prethodno pomenutih materijala. A kako bi klijenti dobili sadržaje ove vrste koji su kompletno obrađeni. Pored toga što će naši stručnjaci da obrade igrane filmove, i to one bilo kog žanra, obrazovne emisije i serije, oni će također na zahtev klijenata da prevedu i dokumentarne, odnosno animirane filmove i zabavne emisije, ali i crtane filmove, reklamne poruke i sve ostale vrste video i audio sadržaja. Podrazumeva se da ćemo adekvatno odgovoriti na zahtev svakog klijenta kome su potrebni direktni prevodi književnih dela sa slovenačkog na danski jezik, tako da će sudski tumač i prevodilac, izuzev beletristike i poetskih dela, da profesionalno prevedu i romane, kao i bilo koje drugo prozno delo. Naravno, možemo da prevedemo i udžbenike, i to bilo koje tematike, ali i članke iz novina, kao i časopise, a to su stručni, dečiji, ilustrovani i drugi. Prevod vizit kartica sa slovenačkog na danski jezik. U najkraćem mogućem roku radimo direktno prevođenje vizit kartica sa slovenačkog jezika na danski, a po potrebi obrađujemo i mnoge druge sadržaje koji se odnose na oblast marketinga, što primarno znači da će prevodilac i sudski tumač uz brošure i reklamne letke isto tako da prevedu i kataloge, PR tekstove i plakate, ali i sve ostale materijale kroz koje se nešto prezentuje. Rukovodit će se tom prilikom i marketinškim i pravilima prevodilačke struke, tako da će svaki govornik danskog jezika koji bude došao u kontakt sa prevedenim sadržajima ove vrste sasvim sigurno moći da razume šta se prikazuje kroz njih, te se očekuje i da uskoro počne da koristi neku uslugu, to jest da počne i da kupuje određeni proizvod. Internet materijale će isto tako sudski tumač i prevodilac da obrade u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a izuzev web prodavnice i sajtova, oni će da izvrše i direktan prevod online kataloga sa slovenačkog jezika na danski, ali i softvera, to jest bilo kog programa ili aplikacije za koju određeni klijent zahteva obradu. Podrazumeva se da će tom prilikom poštovati smernice koje su vezane za optimizovanje ovih sadržaja, SEO, odnosno Search Engine Optimization, tako da bi oni trebalo u relativno kratkom roku da se pozicioniraju mnogo bolje nego pre prevođenja. Redaktura sadržaja, za koje su direktni prevodi sa slovenačkog jezika na danski na nekom drugom mestu uređeni, se u okviru naše institucije poverava stručnim lektorima i korektorima, a iza kojih je dovoljno iskustva, da sa sigurnošću možemo reći da će obraditi profesionalno svaki sadržaj za koji je prevod u konkretnoj kombinaciji neprofesionalno izvršen. Isto tako možemo da prevedemo kako stručne tekstove različite tematike, tako i popularne, a odgovorit ćemo na zahtev klijenata koji treba da dobije direktan prevod tekstova sa slovenačkog jezika na danski, čija tema je vezana za bilo koju granu i prirodnih i društvenih nauka. Bez obzira da li se oni bave bilo kojom tematikom iz oblasti psihologije, filozofije i sociologije, odnosno komunikologije, menadžmenta ili građevinske industrije, sudski tumač i prevodilac će konkretne tekstove na najbolji mogući način da obrade, a osim toga će da prevedu i tekstove koji se bave političkom ili ekonomskom tematikom, kao i oni koji su primarno vezani za oblast informacionih tehnologija i turizma, odnosno menadžmenta, kao i građevinske industrije, obrazovanja i medicine, te farmacije, bankarstva i drugih naučnih disciplina. Prevod deklaracija proizvoda sa slovenačkog jezika na danski. Uz direktno prevođenje deklaracija proizvoda sa slovenačkog na danski jezik, svaki pojedinačni klijent u okviru poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford može da očekuje da mu bude pružena i usluga overe za tako urađene prevode. Klijenti svakako moraju ispoštovati i ono pravilo, ali i dostaviti originalna dokumenta na uvid, te je poželjno i da saznaju da li se haški, odnosno apostil pečat, za njih zahteva. Pored navedenih dokumenata, u svim našim institucijama ih očekuju i direktni prevodi građevinskih projekata sa slovenačkog na danski jezik, ali i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, te uputstava za rukovanje, kao i svih ostalih dokumenata koje se tretiraju kao deo tehničke, građevinske ili tenderske dokumentacije. Potrudit ćemo se da ispunimo zahtev svakog pojedinačnog klijenta kome su potrebni direktni prevodi ličnih dokumenata sa slovenačkog na danski jezik. Uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač obrađuju i potvrdu o prebivalištu, pasoš i izvod iz matične knjige rođenih, odnosno uverenje o državljanstvu, te kompletno obrađenu i umrlicu, a obrađuju i saobraćajnu, odnosno radnu dozvolu, ali i izvod iz knjige venčanih, dozvolu za boravak, vozačku i ostala lična dokumenta. Svakako ćemo kompletno da obradimo i sva pravna akta, ugovori, licence, sudske odluke, tekovine Evropske unije, sudske presude i žalbe, a tu spadaju sertifikati, sudska rešenja i tužbe, punomoće za zastupanje i druga dokumenta iz oblasti prava i sudstva. Te ćemo svakako profesionalno odgovoriti na zahtev svakog klijenta, kome je potrebno prevođenje dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke, sa slovenačkog na danski jezik. Rezultati naučnih istraživanja, diploma i dodatak diplomi. Uverenje o položenim ispitima, diplomski radovi, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, naučni patenti, prepis ocena. Uverenje o položenim ispitima, zatim naučni radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi i ostala dokumenta iz ove grupe. Ističemo i da svim klijentima nudimo mogućnost da po odličnim uslovima dobiju direktan prevod dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama sa slovenačkog na danski jezik, što znači da će sudski tumač i prevodilac uz različite vrste izjava i potvrda svakako kompletno da obrade i bilo koji tip uverenja, odnosno saglasnosti, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o visini primanja, potvrde o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrde o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o slobodnom bračnom stanju i druga, kao što će odgovoriti na zahtev svakoga ko želi da dobije prevedene lekarske nalaze, odnosno ostalo dokumenta koja su deo medicinske dokumentacije, poput na primjer specifikacija farmaceutskih proizvoda ili uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentacije o medicinskim proizvodima i drugih. Napominjemo da uz sve što je do sada navedeno, prevodilac i sudski tumač također mogu kompletno da obradi fakture, odnosno osnivački akt i statut preduzeća, ali i sve vrste poslovnih izveštaja, kao što su recimo godišnji ili revizorski, te finansijski, dok su u ponudi i direktni prevodi rešenja o osnivanju pravnog lica sa slovenačkog na danski jezik, te mnogih drugih dokumenata koje imaju veze sa poslovanjem bilo kog pravnog lica, to jest koje se svrstavaju u poslovnu dokumentaciju. Cena prevoda sa slovenačkog na danski jezik je 2600 dinara po strani. Cena prevoda sa slovenačkog na danski jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.